Mensahe mula sa kalihim ng estado. Minamahal na botante ng California, mahalaga ang iyong pakikilahok sa bawat halalan upang masigurong patuloy na umuunlad ang demokrasya. Bilang isang botante sa California, magkakaroon ka ng pagkakataong bumoto sa nalalapit na pambuong estadong espesyal na halalan sa 4 ng Nobyembre 2025. Hihilingin sa iyo ng halalang ito na aprubahan o tanggihan ang isang panukalang balota o proposisyon. Maraming paraan para makilahok habang patuloy na pinangangalagaan at pinalalawak ng California ang iyong karapatang bumoto. Isinusulong namin ang pangkalahatang paggamit ng mga balota sa koreo, iba't ibang opsyon, sa personal na pagboto, kaparehong araw na pagpaparehistro ng botante, at provisional na pagboto, lahat ay idinisenyo upang gawing accessible at ligtas ang pagboto. Itong patnubay na impormasyon sa botante ay ginawa upang tulungan kang makagawa ng matalinong desisyon tungkol sa Proposisyon 50. Sa loob nito, makikita mo ang mahalagang detalye kung kailan, saan, at paano ihulog ang iyong pelota, pati na rin ang isang patas na buod at pagsusuri ng panukala. Ipinapakita ng gabay ang mga opisyal na argumento na panig at laban sa Proposisyon 50, kasama ang mga tugon upang mapag-isipan mo ang iba't ibang pananaw bago gumawa ng desisyon. Ang iyong gabay ay naglalaman ng isang neutral na buod ng Proposisyon 50 na may mga argumentong panig at laban kabilang ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa mga taga-suporta at tutol dito. Pahina 5. Malinaw na mga tagubilin kung paano bumoto sa pamamagitan ng koreo ng personal o gamit ang ligtas na drop box. Dagdag na paalala na lagdaan at selyuhan ang iyong balota. Pahina 7. Impormasyon tungkol sa mga alerto ng nasaan ang aking balota sa whereesmyballot.sos.ca.gov. Mga detalye sa pinalawig na mga araw ng pagboto at mga sentro ng pagboto sa mga county sa ilalim ng batas sa pagpipilian ng botante, kung saan maaari kang magparehistro at bumoto sa parehong araw. Pahina 6. Ang pakikilahok sa mga halalan ay mahalaga upang magkaroon ng tinig sa mga desisyong nakaaapekto sa ating buhay at sa pagpapatakbo ng ating komunidad. Hinihikayat kitang maglaan ng oras upang pag-aralan ang issue at ang magiging epekto ng halalang ito, at pagkatapos ay gawin ang iyong desisyon. Ang pagboto ay nangangahulugang maririnig ang iyong tinig at mayroon kang boses sa hinaharap. Salamat sa pagpapanatiling matatag ang ating demokrasya.